Este ora 11 și 18 minute la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi pentru această oră în care vom vorbi despre filozofie. Mai simplu de atât nu puteam să o spun, mai complicat, probabil că au fost mai complicate, probabil că au fost discuțiile din această săptămână în care Editura 3 a lansat colecția Filosofii, un proiect editorial inedit, inițiat și coordonat de Magdalena Mărculescu, director editorial al grupului editorial 3. Bună dimineața!
Bună dimineața! Este o plăcere să fiu alături.
Și de... pentru mine, dragă Magda, mă bucur că avem astăzi un platou, pentru că e ca la televiziune. Astăzi am fi putut chiar să reprogramăm o emisiune politică, dacă stăm să ne gândim bine. Trei dintre autorii din această colecție sunt prezenți aici în studioul nostru și le mulțumesc tuturor pentru vizita de astăzi. Cristian Iftode, Teodor Paleologu, Cătălin Partenie, o să-i prezentăm pe rând, dar pentru început poate că... Bună dimineața, în primul rând!
Bună dimineața!
Poate prezentăm puțin această colecție, cum a apărut ideea acestei colecții și ce v-ați dorit de fapt cu ea?
Da, este o colecție de filozofie, se numește Filozofii, este despre diversitatea filozofiei, dar și despre accesibilitatea ei. Iar lucrurile sunt accesibile atunci când mergi spre ele, pentru că altfel poți să ratezi evidența. Spuneai mai devreme că eu o să vorbesc poate despre partea mai complicată a lucrurilor. Nu, de fapt ce am intenționat prin această colecție Filozofii și ce am intenționat prin festivalul care însoțește Filozofii Fest și care s-a desfășurat întreaga săptămână, și apropo, în seara aceasta la 18:30 vă așteptăm la Seneca Anticafe, este ultima întâlnire cu Cătălin Partenie. Ei bine, ce am intenționat prin aceste două evenimente este să produc o aducere la oaltă și o conștientizare a acestei nevoi de a vorbi despre filozofie. Editura 3 a mai publicat și până acum, numai că acesta este un gest prin care marcăm un loc al reflecției contemporane, o chemare către ceva ce este și trebuie să-i fie foarte propriu omului, și anume întrebarea despre sine și despre lumea în care trăiește. Acum, nu știu, cărțile nu vin peste tine, cumva trebuie să le cauți și până la urmă viața este despre o căutare, deci și cumva și cultivarea minții și a sufletului țin de recunoașterea acestei căutări și despre de faptul de a vrea să fie acolo. Asta este colecția Filozofii, o încercare de a duce la oaltă reflecția și diversitatea reflecției filozofice în prezența actuală. Ea este concepută pe două subserii, și anume una Academos și cealaltă Agora, pentru că am vrut să subliniez și să aduc la oaltă în prezent această localizare, dublă manieră de a purta discursul filozofic, o manieră mai academică, exact cum spune numele subcolecției care trimite la grădina Academos, la locul în care Platon a creat Academia. Și deci este o subserie, n-aș putea să spun tehnică, dar este și pentru specialiștii de filozofie, fără să ocolească de altfel publicul larg, iar Agora face trimitere la acel loc al dezbaterii în care fiecare are dreptul și este invitat să ia dreptul la cuvânt. Colecția este lansată prin 6 titluri, pentru că aveam nevoie de această forță pentru a impune un concept, și bănuiesc că o să începem să vorbim despre Agora, pentru că aici, alături de mine, am cei trei autori care lansează împreună cu mine
colecția și cărțile lor.
Da, și este o fericită întâmplare să am trei autori români, și trebuie să mărturisesc că, de fapt, acest concept nu este un concept numai de capul meu, este un concept care a prins contur și formă împreună cu textele lor și are legătură cu modul în care ei au scris. Și aș vrea să, sigur, acum, pentru că s-au așezat cumva lucrurile în sufletul meu și această plăcere a lecturii pe care mi-au provocat-o manuscrisele prin care am trecut, aș vrea să fac legătura către ei și să spun că În mintea mea, Cristi Iftode, cu cartea Mintea de pe urmă, pe care am lansat-o luni, exact când românii spuneau,
festivalului, da.
Vai, am în sfârșit Mintea de pe urmă și a spus cuvântul, Cristi Iftode rămâne ca personaj filozof, cumva acel Ulise, acel Odiseu care rătăcește cu textul și cu cuvintele, care este în același timp șiret, fermecător și disperat în această căutare printre texte, concepte și propria viață pe care o pune la bătaie, propria viața care este a noastră. Teodor, m-am gândit cumva la Aristofan, un Aristofan care nu se exclude pe el, pentru că este vorba acolo despre erudiție, cum este de altfel vorba și la ceilalți doi autori, este vorba despre erudiție și despre un umor debordant care cucerește cititorul, și l-aș introduce și pe Cătălin Partenie, pentru că dialogul acesta despre suflet și cetate, androginul, cartea aceasta de fapt merge pe urmele dialogului Republica lui Platon, pe care își propune să o, să zicem, povestească, și cumva se creează un efect în oglindă între Socrate, care este tot timpul un pic mai mult sau mai puțin arogant, depinde cum ți se pare, și autorul, care el însuși devine un Socrate cu mult mai multă blândețe, și atunci de fapt nu este o repovestire androginul, ci este o luare de mână așa, care te ajută să citești Republica, care de altfel nu este deloc un text ușor.
Eu aș spune că este mai mult decât necesar de a avea o astfel de colecție și a avea și un festival de filosofie. Am remarcat că cererea pentru filozofie, cererea socială, a crescut foarte mult în ultimii ani. Toate, la urma urmei, toate întrebările pe care ni le punem în ultima vreme sunt întrebări filozofice. Cum să facem să trăim împreună? Ce valoare are adevărul în era fake news-ului? Cum limităm puterea de atracție a scepticismului și așa mai departe? Adică oriunde căutăm, ne întrebăm ce poate filozofia astăzi să facă pentru noi. Eu aș zice să începem deja prin a prezenta fiecare dintre cărți și să începem cu autorilor. Cristian Iftode, profesor universitar doctor, director al Departamentului de Filozofie Practică și Istoria Filozofiei la Facultatea de Filozofie a Universității București, Mintea de pe urmă, breviar de filozofie practică.
Da, bun. E filozofie practică, într-adevăr, ca și în numele departamentului de care mă ocup temporar. Asta nu înseamnă însă că lucrarea nu este o colecție de dosare de ședință de la noi, ci este, din contră, cea mai riscată și riscantă, să spunem așa, în planul expunerii personale dintre cărțile pe care le-am publicat până acum. Conceptul ei a fost, și a venit conceptul și după aceea titlul, a fost să organizez o serie de texte scurte, deci nu e un tratat, sunt 47 de eseuri în anumite secțiuni, plecând de la ipoteza potrivit cărea anumite teme de filozofie practică, deci teme existențiale, sunt direct și acut relevante în relație cu anumită vârstă, chiar dacă, desigur, nu neapărat la acea vârstă ne dăm seama de lucrurile astea. Probabil că momentul în care avem experiența iubirii, a prieteniei, a pierderii, a revoltei, într-un mod foarte, foarte intens și acut, și chiar dacă cu mintea dinainte, să spunem așa, putem să ne lăsăm purtați de val, sau putem să ne lăsăm, să spunem așa, subiect ai presiunii sociale, ulterior lucrurile se decantează și se așează și într-o ordine de narațiune personală și într-o ordine filozofică, cred, într-o anumită gradație, pentru că secțiunile cărții mele chiar asta urmăresc, cumva, vârstele omului de la naștere, care e vorba, desigur, despre nașterea filozofiei, în asemenea timpuri atente la corectitudinea politică, vă dați seama cum ar fi fost ca un bărbat alb să vorbesc despre naștere, cred că aș fi fost cancelat foarte rapid, este nașterea filozofiei în Grecia antică și felul în care ea renaște cu fiecare om care își pune întrebările de muritor. Este vorba apoi de copilărie, pusă sub semnul ambivalenței discipline, este vorba de adolescență care pentru mine stă sub semnul revoltei, și apoi, sigur, vin toate aceste teme, iubirea, prietenia, ura, fericirea, identitatea, sensul vieții și apoi se duc, eu sunt cumva la mijlocul vieții, acolo unde occidentalii au luxul crizei vârstei de mijloc, iar antici se simțeau un acme dacă apucau, nu? Pe la între 40 și 50 de ani, eu sunt în, am 46. Ei bine, și din punctul ăsta de vedere aștept și sper să am mintea de pe urmă legat de textele care vorbesc despre felul în care îmbătrânim, despre felul în care până la urmă putem găsi în arhiva filozofiei argumente terapeutice pentru a combate chiar frica de moarte. Iar în miezul ei sunt și niște texte foarte personale, aproape poetice, alese de texte inedite, dar de la vârste mai vechi, pentru că am urmărit și chestia asta, ca în secțiuni să existe și o gradație a mea, mai mult sau mai puțin evidentă pentru cititor.
Oricum remarcă, eu deși sunt mai în vârstă decât dumneavoastră, oricum ne situăm înspre sfârșitul cărții, ceea ce este un pic deprimant, aș putea spune, când începe să ajungă așa, dar nu știu, poate ne citești și un mic fragment până când...
Dacă așa? Doriți, da, bine, nu m-am pregătit, autor, dar vă dați seama că...
Deschideți oriunde și ne citiți un mic fragment. Nu,
mă gândeam de dimineață la un text care a fost într-o formă publicat.
Da, așa. Un scurt fragment, așa, câteva, exact. Două, trei paragrafe,
care, să fiu sincer, îmi plăcea cum am reușit, pentru că și noi, chiar dacă facem filozofie și eu trebuie să fac doar gradele academice, ți le câștigi pe studii, care nu sunt spectaculoase pentru publicul larg, ai bucuria aceea când sunetul și sensul se întâlnesc într-o formă armonioasă și dacă... Mi-ați dat prima oară de când lansăm asta acest prilej. Uite, ați citit acest paragraf. La început e dorința, foame fluidă, vărsându-se peste lucrurile din jur și încercând să le învăluie, să le apuce și să le bage în gură, unul câte unul. Copiii sunt ca apa, remarca odată prietenul unui filozof. Vor mereu să ocupe tot spațiul disponibil. Dar lucrurile rezistă, oamenii rezistă, impun reguli și interdicții. Dorința se izbește de zidul acestor reguli și se întoarce în punctul ei de plecare. Un corp viu, palpitând, s-a spus, orice om e un ghem de dorințe care de regulă se bat cap în cap, dar miezul e gol. Dacă originea euului socializat se află în plierea noastră pe niște reguli de conduită, nu e mai puțin adevărat că ne definim fiecare prin ceea ce ne lipsește mai mult.
Știam eu că sunteți un actor.
Sunt doar nepot de actor.
Da.
Deci histrion.
Mintea de pe urmă, breviar de filozofie practică. Zic să trecem mai departe ca să prezentăm cărțile, să avem timp să vorbim despre toate. Teodor Paleologu, eseist, profesor, diplomat, om politic, președinte...
Fost om politic,
așa.
Convalescent.
Președinte.
Convalescent.
Convalescent, da. Președinte al Fundației Paleologu.
Deci toți sunt președinte la ceva.
Da, iată, patologiile puterii, gândurile unui convalescent. Vă rog, povestiți-mi puțin.
Păi ce vrei să vă povestesc? Cum de-am scris cartea asta?
Așa.
Păi de mult o aveam în cap, am ținut multe cursuri pe tema asta. E o chestiune care m-a pasionat, pentru că e o chestiune foarte interesantă. Eu cred că suntem predestinați să fim preocupați de chestiunea asta, că doar ne-am născut pe vremea lui Ceaușescu. Chiar în prima frază a cărții îmi fac horoscopul politic. Da? Spun că atunci când m-am născut, pe 15 iulie 1973, era Mao la putere în China, Brejnev în Uniunea Sovietică, Nixon în America, Francisco Franco în Spania, iar la noi idiotul satului. Adică Ceaușescu. Deci ideea asta o aveam de multă vreme, am avut și experiența de a fi ambasador, apoi ministru, chiar consider că să fii membru într-un guvern echivalează cu un stagiu în spital psihiatric, e un curs foarte intens în materie, pentru că vezi cum unii o iau razna foarte repede, alții o duc pe picioare, ca să spun așa. Și întâmplarea a făcut că în 2023 cineva m-a pus la treabă. Eu sunt foarte ezitant, am o listă foarte lungă de cărți pe care aș vrea să le scriu, dar tot nu o fac, pentru că sunt mai degrabă un om oral, îmi place mai mult să vorbesc și mai cu seamă să citesc. Prefer să citesc decât să scriu, dar cineva m-a pus la treabă, cineva care avea multă autoritate pe atunci în mintea mea și m-am pus pe treabă, am scris în franceză cartea, da? Dar asta e o traducere. și trebuie să insist pe acest aspect, e o traducere, e o traducere foarte bună, e greu să mulțumești autorul când autorul știe ambele limbi.
V-ați tradus singur?
Nu, a tradus.
Irina Antoniu a tradus.
Și a tradus bine și foarte repede, sunt impresionat. Da, am scris-o în franceză. Și iată că acum avem și traducerea românească. De altfel, am și spus la lansare că, știți, eu sunt un mare adept, un adept militant al îului din I. Când scriu eu un text, scrie totdeauna cu î din i. Pentru că e vorba de o traducere, am făcut acest compromis și am acceptat îul din a.
Dar aici suntem într-o altă... Uite, dacă stau să mă gândesc, filozofii sau filosofii?
A, eu scriu cu Z.
Și da. Eu scriu cu Z. Magdalena Marculescu.
Scriu cu S.
Dar putem accepta...
În această dispută am încercat de la început cumva să mergem spre regula școlară și academică, pentru că mi s-a părut mai ușor, mi s-a părut că e mai simplu să nu confuzezi tinerii.
Dar aș mai avea o observație că agora și academos sunt de fapt două răspunsuri la problema patologiilor puterii. Pentru că Platon iese din oraș, da, fondează școala în afara orașului și cine a fost la Atena știe unde se afla școala lui Platon. Dacă vrei să vezi locul unde era școala lui Platon, trebuie să treci printr-un cartier rău famat, destul de dubios și, mă rog, ajungi pe locul unde a fost școala lui Platon, cam la vreo 20 de metri de mers pe jos de la ieșirea din vechiul oraș. În timp ce în Agora, sigur că bântuia Socrate, dar în Agora își creează cercul de discipoli Zenon, fondatorul stoicismului. Și cred că sunt două răspunsuri la problema patologiei puterii. De altfel, în ultima parte a cărții vorbesc despre răspunsurile filozofice, despre tratamentele filozofice la această patologie care ne pândește pe toți. Pentru că, așa cum spun, patologia puterii este la chose du monde la mieux partagé, ca să-l citesc pe Descartes, adică lucrul din lume cel mai bine distribuit. Și filozofii antici ne oferă o serie întreagă de remedii, atât în școala lui Platon, adică și Academos și Zenon, și anume stoicismul, ne oferă de asemenea un remediu. Să nu uităm că unii dintre cei mai faimoși filozofi stoici au fost și oameni de putere, Cato cel Tânăr, Cicero, Seneca, culminând evident cu Marcus Aurelius.
Patologiile puterii, gândurile unui convalescent. Vreți să ne citiți un mic fragment din această carte?
Haideți să vă citesc finalul. Începutul e despre horoscopul politic, cum vă spuneam.
Mi-a plăcut începutul, să știți, foarte mult. Nu vi-l zic pe al meu, dar și am o dată importantă în viața mea. Să vă zic, să vă scriu. Da. 10 mai, multe, și 1968. Și uneori am stat să mă gândesc, poate eu sunt, de asta sunt eu așa de revoluționară, da, pe de-o parte, în felul meu.
Și da, lucrați la RFI.
Și lucrați la RFI, iată. Da. Da. Pe partea cealaltă, cu alte, celelalte aniversări, mai puțin.
Interesant,
da,
că în această colecție îl avem și pe Michel Foucault. E primul volum din istoria sexualității, care de fapt nu-i deloc despre sex, iar Michel Foucault în ultimii lui ani a ținut cursurile acelea extraordinare, geniale, despre parezia, curajul de a spune adevărul. Și spune așa: un frumos exemplu de parezia în fața puterii ne vine dintr-un basm de Andersen, Hainele cele noi ale împăratului. Ce exemplu mai bun de patologia puterii decât acest imperiu unde popor și curteni admiră stofa atât de fină din care sunt făcute hainele împăratului. Doar un băiețel îndrăznește să exclame: dar n-are haine deloc. Această poveste mă duce cu gândul la o amintire din copilăria tatălui meu. Avea o dădacă austriască, deoarece tatălui voia să învețe nemțește. Ea era catolică. Într-o zi, pe când el avea doar 5 ani, au mers deci la principala biserică catolică din București, Sfântul Iosif. La intrare era parcată o mașină care avea o coroană în locul plăcuței de înmatriculare. Au tras astfel concluzia că regele Ferdinand se află înăuntru. Acesta era într-adevăr acolo, îngenunchiat pe un scăunel de rugăciune în una din capelele laterale. Din spate îi se vedeau imensele urechi clăpăuge. Asemenea băiețelului din basmul lui Andersen, tatăl meu a exclamat în germană: Was für Ohren der König hat! Ce urechi are regele! Dădaca lui l-a strâns violent de mână. El s-a speriat, crezând că a comis o gravă crimă de lez majestate. Pentru o clipă s-a crezut pasibil de cele mai crunte pedepse. Însă regele s-a întors și i-a zâmbit cu blândețe. La sfârșitul slujbei, pentru a-și arăta recunoștința și subitul entuziasm monarhic, tata a ieșit repede din biserică să-l aștepte pe rege. Și când acesta a ieșit, tata a început să strige: Trăiască regele! Trăiască regele! Iar bunul rege Ferdinand l-a luat în brațe și l-a sărutat. Dar pe 15 iulie 1973, când mă nășteam eu la ora 10 a unei dimineți toride, nimeni nu putea spune nimic despre urechile lui Ceaușescu.
Teodor Paleologu ne-a citit un mic fragment din Patologiile puterii, gândurile unui convalescent, proaspăt apărut în colecția Filosofia Agora, a grupului editorial 3. E un imprint, de fapt, sau este o colecție?
Este o colecție.
Este o colecție. Și trecem la Cătălin Partenie, androginul. Mă bucur că putem să vorbim despre acest volum, conferențiar la Facultatea de Științe Politice a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București. Cătălin Partenie, nu știu dacă ați mai venit la noi în studio.
Nu, e prima oară.
Ei, iată, e momentul să vorbim despre acest volum, androginul, despre suflet și cetate.
Aș începe prin a vă spune câteva cuvinte despre cum s-a născut această carte și încep cu martie 2020, când a început pandemia și cu toții eram prizonieri în propria casă, ca să spun așa, și cu toții ne uitam neîncetat la tot ce apare și dispare pe ecranul telefoanelor. Telefoanele erau mobile, noi imobili. Și atunci m-am gândit la povestea peșterii din Republica lui Platon. Într-un loc subpământean locuiesc mai mulți oameni care nu pot privi decât la ceea ce se află în fața lor, un perete pe care apar și dispar umbre. Atunci, în vara lui 2020, am început să recitesc Republica și după ce am terminat, mi-am dorit și eu să o povestesc cuiva care nu a citit-o, iar Republica este de fapt un dialog pe care Socrate îl povestește cuiva. Nu știm cine este. Dialogul pe care Socrate îl povestește a avut loc ieri și el îl povestește azi. Pentru că în Republica nu e nicio informație despre cui îi povestește Socrate, e ca și cum Platon ar vrea să ne spună că cititorul Republicii poate să fie oricine. Și am vrut și eu să o povestesc, dar pentru că erau restricții, mi-am zis că nu pot să o povestesc decât în scris. A rezultat această carte, care are 4 capitole, 4 sunt despre, 3 sunt despre Republica, ultimul capitol este chiar el un dialog. Și dialogul, capitolul 4, este în primul rând despre un alt dialog al lui Platon, Banchetul.
Mm-hmm. Păi, atunci poate vă las să ne citiți un mic fragment din această carte?
Da.
Aveți am acolo. Aici, da.
Deci, în capitolul 4, ultimul, naratorul, de fapt, el termină primele 3 capitole, nu știe cum să-și încheie manuscrisul și are o prietenă care este regizoare de teatru, vorbește cu ea, ea îl întreabă ce a mai scris, îi povestește de manuscrisul neterminat, ea îl roagă să îl trimită, îl citește, cei doi se întâlnesc și încep să vorbească despre Platon și despre noi în lumea de astăzi. Și la un moment dat încep să vorbească despre dialogul Banchetul al lui Platon și o să citesc acum un fragment de acolo. Naratorul care a citit dialogul, regizoarea nu l-a citit, îi povestește și spune că este o întâlnire în casa unui autor de tragedii la Atena și e un mic Obicei, după ce au mâncat și au și băut, după aia vor să bea, dar mai puțin, și să vorbească despre ceva anume. Și unul dintre ei propune să, cu toții, să îl preamărească pe Eros. Unul dintre ei este Aristofan, autorul de comedii. Și acum citez din fragment. Aristofan începe prin a spune că se teme, nu că îi va face să râdă, ci că se va face el de râs. După care spune că oamenii nu știu cât de mare e puterea lui Eros. Dintre toți zeii, el ne iubește cel mai mult pe noi oamenii și el ne poate lecui de bolile de care am fi atât de bucuroși să scăpăm. Dacă am ști, i-am ridicat cele mai mari temple. Dar nu știm. Regizoarea îi răspunde, parcă ar fi o piesă de teatru, o piesă în care un autor de comedii ne spune ceva tragic. Eros ne-ar putea lecui de boli, dar noi nu știm. Te-ai fi așteptat ca aceste cuvinte să fie rostită de gazdă, de autorul de tragedii. Și continuă naratorul, dar asta nu e tot. Povestea pe care le-o spune Aristofan este de fapt tragică, este un mit, unul inventat de Platon, așa numitul mit al androginului. Androgin e un alcătuit din două cuvinte, care înseamnă bărbat și femeie. La început, fiecare om era o creatură formată fie din două femei, fie din doi bărbați, fie dintr-o femeie și un bărbat, aceasta din urmă fiind numită androgin. Toate acele creaturi duble erau puternice și foarte mândre și într-o bună zi au vrut să urce la zei și să-i înfrunte. Și atunci Zeus a decis să le taie pe toate în două. După ce le-a tăiat, i-a spus lui Apollon să le răsucească fața și să le vindece rănile, dar pe urmă fiecare jumătate nu vrea decât să se reunească cu jumătatea de care fusese despărțit.
Mulțumesc pentru acest mic fragment. Discuția va avea loc în această după-amiază la ora 18:30, lansarea cărții Androginul despre suflet și cetate. Alături de dumneavoastră vor fi Peter Cherec și Victor Popescu. Se întâmplă la librăria Humanitas de la Cismici.
Nu, pardon. Seneca Anticafe.
La Seneca Anticafe, pardon. Scuze, am uitat. Aflasem la început, dar am pierdut puțin ideea. Aș fi vrut să încheiem această discuție și această prezentare a festivalului și a colecției cu câteva întrebări despre ce poate să facă filozofia astăzi pentru noi, pentru că, după cum spuneam la început, am remarcat că există o cerere din ce în ce mai mare, o cerere socială, de fapt, față de filozofie, și ne punem foarte multe întrebări, dar cred că, și asta din perspectiva jurnalistului, știu că este unul dintre lucrurile cel mai dificil de realizat. Cel mai important mi se pare să pui întrebările corecte. Să-ți pui întrebările corecte. Deci mă întorc către dumneavoastră și vă întreb, care credeți că sunt întrebările corecte pe care ar trebui să ni le punem noi astăzi? Noi ca societate, noi ca oameni și văzându-ne nu numai în spațiul nostru românesc, ci în spațiul nostru pământesc. Pentru că suntem un pic pierduți. Eu mă simt un pic pierdută și cred că alături de noi mai sunt și alții.
Păi, dacă vă uitați prin mine, da. O să încep eu. Da, s-a spus nu odată că filozofia, într-un sens fundamental, este arta de a pune întrebări, de a pune întrebările bune, și Constantin Noica, odinioară, insista foarte mult pe acest orizont hermeneutic în care ne desfășurăm interogațiile. Dar dincolo de asta, sau în strânsă legătură, de fapt, cu aceasta, pentru noi, pentru cei care ne antrenăm în filozofie și gândire critică, cred că este foarte important acest reflex mental în care, cu orice întrebare ne întâlnim, încercăm să înțelegem ce anume presupune cel care o formulează că știe deja și adesea nu știe, apropo de marele model socratic, sau ce anume este discutabil în acest orizont al prejudecăților. De aceea este atât de important cum ne formulăm întrebările, pentru că arată foarte multe, spun foarte multe și despre locul în care ne situăm și despre resursele noastre conceptuale și până la urmă și despre direcția privirii noastre. Într-un sens, este deja acolo o jumătate de răspuns în orice întrebare bine formulată. Dacă vreți să vă răspund foarte concret acum, legat de toată nebunia în care s-au mișcat și ne-am mișcat online și în viața reală din motivele bine știute ale alegerilor, eu am rămas ca om cu pregătire filozofică cu această dorință asiduă de a înțelege ce este sistem. Ce este, că este cuvântul pe care îl auzeam de 1000 de ori pe zi. Sistemul, sistemul. Toată lumea era antisistem. Parcă eram toți poststructuraliști francezi. Nu știu, aș vrea să știu. Are vreo legătură cu Hegel? Are vreo legătură cu strict doar cu secretul lui Polichinel legat de implicarea serviciilor acolo unde e mult mai mult decât muncă informativă? E vorba de control? Deci iată o întrebare, nu? Pentru că discursul politic, și aici Teodor Parolou cu siguranță care are atâta de spus, este plin de metafore, este plin de metafore, de cuvinte care sunt vehiculate, așa, de știchvorte, de cuvinte vedetă, și adesea nimeni nu are răbdarea și răgazul să se gândească ce înseamnă cuvinte, sintagme. În comunicare politică există acum chiar o subdisciplină în zona asta, din câte știu, și un proiect care se discute și pe la noi, în fine, legat de forța metaforelor politice, pentru că felul în care încadrăm, frame-uim, cum zic acum anglofonii noștri studenți, lucrurile depinde foarte mult de aceste metafore cu care trăim, nu? Și pe care adesea nu le interogăm în ceea ce înseamnă. Eu, în fine, asta a fost prima mea temă de cercetare în tinerețe, prima mea carte a fost despre rolul metaforei în discursul filozofic. Dar acum în discursul public, cred că este indispensabil.
Poate Teodor Paleologu are un răspuns, ce este sistemul?
Nu, m-a amuzat ideea asta că cei care se luptă împotriva sistemului, poate că sunt anti-hegelieni, te pomenești. Da, se răfuiesc cu Hegel. Da, revenind la întrebarea despre utilitatea filozofiei și de ce există o vogă, spuneți dumneavoastră, cred că filozofia...
N-așa-mi e o vogă, o nevoie.
O nevoie, da. Nevoia e dintotdeauna. Cred că filozofia răspunde sau ne ajută să răspundem la întrebarea cum să trăim. Este o chestiune foarte practică. Și aici Cristian Iftode, evident, il boit du petit lait, e foarte încântat să audă ce zic eu, pentru că suntem pe aceeași lungime de undă. Cred că cea mai bună carte de well-being, pentru că are ca temă eudaimonia, este Etica Nicomahică a lui Aristotel. Aia e o carte de well-being, cum să trăiești cât mai fericit, cum să-ți cultivi virtuțile, cum să fii bun la toate, da? Cultivarea virtuților, iar virtute în greacă înseamnă excelență. Pentru că există o prejudecată, da? Că filozofii se ocupă numai de lucruri care n-au legătură cu practica și că filozofii sunt cu capul în nori. Nimic mai fals. Filozofia se ocupă cu lucruri concrete. E adevărat că trece printr-o disciplina gândurilor, da? Pentru că stoicii ne vorbeau de cele trei discipline, disciplina gândirii, disciplina voinței și disciplina dorinței. Iar disciplina gândirii, într-adevăr, presupune niște eforturi de ordin teoretic, dar filozofia are o destinație practică, foarte concretă. Și cu asta cred că suntem de acord și asta, de altfel, explică acea nevoie care se manifestă și de care vorbeați dumneavoastră mai devreme.
Dar aveți o întrebare bună pentru noi? Una pe care trebuie să ne o punem astăzi?
Cum să trăim? Asta este.
Cum să trăim?
Da, asta este chestiunea primordială.
Foucault, pe care l-ați menționat mai devreme, la un moment dat spunea ceva de genul ăsta, în acei ultimii ani, spunea: domne Socrate, nu te întreba niciodată, știi cine ești? Asta e o întrebare creștină, de fapt, care vine la pachet cu bănuiala că nu știi cine ești cu adevărat, cu această scindare leontică. Nu, Socrate și întreba interlocutorii, tu ce faci cu viața ta? Asta este o întrebare pe care nu putem și acum pune foarte acut.
O găsim și aici, de fapt, în mintea de pe urmă. Cătălin Partenie.
Când am recitit Republica, mi-au sărit așa în ochi tot felul de pasaje în care e vorba de copii. De exemplu, spune la un moment dat, vorbind despre educație, și spune Socrate, personajul principal al Republicii, spune: dacă cineva te forțează să faci exerciții fizice și tu nu vrei, dar te forțează, e bine pentru trupul tău. Dar dacă cineva te forțează să înveți ceva ceea ce înveți forțat nu o să-ți rămână. Asimilezi, parafrazez eu, asimilezi ceea ce înveți atunci când te joci. De fapt, aluzia cred că este la copii și la faptul că copiii sunt extrem de deschiși și de fapt ei recunosc că nu știu. Apropo de Socrate. Și atunci poate să înveți. Cu adulții e un pic mai complicat pentru că cu toții știm atât de multe lucruri. Știind e mai greu să înveți și e mai greu să te deschizi, de fapt, nu să înveți.
E un lucru... E o pistă interesantă, însă ascultându-mă mă întrebam, m-ați făcut să mă gândesc la ce se întâmplă peste ocean acum și cum cercetătorii sunt puțin dați deoparte și se reduc fondurile pentru știință și mă întrebam dacă nu cumva știința va deveni și ea un fel de o formă de opinie, de fapt, și da, este una dintre întrebările pe care ni le-am pus după alegerile din Statele Unite. Magdalena, poate...
Da, am și un răspuns care se așează alături de cele anterioare, pentru că, da, evident, întrebările sunt în miezul filozofiei și vârsta întrebărilor este nu doar a copilăriei, ci oricare. Problema este, adică interesant este să înțelegem că a pune întrebări nu este o patologie, este primul pas și că nu este inutil. Aș mai sublinia un lucru, rostul filozofiei este aceea de a te ajuta să găsești, să dobândești instrumente. Instrumentele și atitudinile prin care îți poți construi o artă de a trăi. Pentru că, finalmente, pentru asta sunt cărțile, pentru asta sunt discuțiile, pentru asta sunt dialogurile. Este despre fiecare și despre ce instrumente, cum și le construiește. Ai nevoie de această socializare culturală pentru a-ți construi instrumente și toate aceste cărți care au fost puse în discuție și celelalte cărți, de altfel, care sunt în Academos, sunt cărți, practic, despre întrebări. Mm. Adică istoria sexualității care a lui Foucault este o traducere inedită. Aceasta este caracteristica principală a acestui proiect pe care îl lansăm acum. Este vorba de traducerea lui Bogdan Ghiu și despre faptul că, de fapt, prima dată va apărea în limba română complet istoria sexualității. Proiectul lui Foucault era de 6 volume, dar nu a mai scris decât 4, deci Bogdan Ghiu va traduce toate cele 4 volume, inclusiv cel al 4-lea inedit. Voința de a ști este răsucirea, o mare răsucire a unei întrebări care aparent este despre sexualitate, dar de fapt care este o artă de a pune întrebarea și este și vine la pachet cu această dobândire pe care o obții tu ca cititor a instrumentelor prin care tu însuți poți aborda obiectele întrebărilor tale. Grayling, filozofie și viață, este o carte despre o întrebare de la cap la coadă sau o întrebare împărțită în alte întrebări, diseminată în mai multe întrebări, despre cum să-mi trăiesc viața. Sau inventarea binelui și răului a lui Zahanozaur. Este o întrebare despre cum s-a constituit moralitatea. Nu este un tratat despre morală, ci este un tratat despre o istorie și o reflecție asupra istoriei comportamentelor umane care ne-au dus spre a ne face noi înșine o morală și de ce această morală nu este doar a fiecărui individ, ci a valorează și contează pentru comunități.
Vă mulțumesc foarte mult pentru vizita dumneavoastră de astăzi. Teodor Paleologu, patologiile puterii, gândurile unui convalescent care este acolo. Poate Magdalena Mărculescu să ne arate un pic sau domnul Paleologu.
Cu un rinocer pe copertă.
Cu un rinocer pe copertă. Cristian Iftode, Mintea de pe urmă, breviar de filozofie practică.
Un detaliu într-un tablou de Roman Tolici.
Yeah. A, da, acum că mi-ați spus, de într-adevăr, da. Și Cătălin Parteni, androginul despre suflet și cetate, aș spune cu un fragment de ceramică grecească, nu? Pe undeva, poate?
Da, este chiar Zeus care îi taie în două pe acei oameni dubli.
Mulțumesc foarte mult, felicitări pentru această colecție, felicitări și pentru festival și să ne auzim cu bine, cu alte noutăți. Să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață.